pagi. Terima kasih kerana terus dengarkan Selangor FM sebagai pilihan nombor 1 anda. Masih lagi bersama dengan saya Saf di sini, temani anda 4 jam 10 pagi sehingga ke pukul 2 petang. Dan juga sekarang ini kita nak teruskan untuk untuk rancangan seterusnya, program seterusnya, iaitu
Aspirasi Negeriku.
Okey, dan juga yang telah pun berada di konti sekarang ini ialah Dr. Mazan Abbas yang merupakan pakar IoT kita. Assalamualaikum, selamat pagi, Dr.
Waalaikumsalam.
Sentiasa nampak muda.
Alhamdulillah.
Rahsianya?
Rahsia kena sentiasa senyum.
Oh, okey, baik. Ingat sentiasa TikTok. Bukanlah. Okey, baik, seperti biasalah kalau kata Dr. Mazan ada dekat konti, kita akan bercakap berkaitan dengan evolusi teknologi, yang mana Aspirasi Negeriku hari ini diterbitkan Azharidah Mahat, dan juga topiknya adalah melangkah masuk ke era IoT ataupun Internet of Things. Saya kenal IoT daripada doktor jugalah. Okey, cumanya kita nak sambung lagi kita punya perbincangan ni. Mungkin sebagai permulaannya, doktor boleh terangkan sedikit sejarah IoT ni dan bagaimana evolusinya boleh berlaku.
Sebab sekarang ni sibuk kita mengatakan apa itu IoT dan sebagainya kan. Internet kebendaan lah, internet benda dan sebagainya. Tapi saya lebih suka kalau kita istilahkan dia sebagai Internet of Things, sebab ini dah perkataan yang selalu digunakan oleh industri.
Betul.
Dan dia berkait rapat dengan Industri Revolution 4.0. Jadi dalam topik evolusi teknologi yang kita cerita selama ni, kebanyakan IoT ni selalu timbul kan. Jadi saya nak ulang kaji sedikit. Betul. Dia punya sejarah dia. Mana datang perkataannya. Jadi ada seorang yang bernama Kevin Ashton. Kevin Ashton ni orang panggil dia sekarang Father of IoT. Maknanya father of IoT. Kepada Internet of Things. Sebab dia yang memberi istilah Internet of Things ni. Jadi sebelum tu, masa 1997, dia bekerja di Procter & Gamble. Dia sebagai brand manager lah, manage pengurus brand, menjaga apa tu, barang-barang Procter & Gamble. Dan dia merasakan ada satu masalah yang timbul. Lipstick ni berbagai-bagai warna.
Lipstick maknanya yang
lipstick biasa,
senjata
ni
wanita tu lah.
Lipstick bibir ni. Jadi macam-macam warna. Jadi dia rasakan ada satu lipstick tu begitu popular. Tapi setiap kali dia tengok, kenapa apa ni tak cukup stok. Dia terpaksa fikir macam mana, kenapa stok ni tak ada. Jadi terpaksa tengok kat belakang, stok ni ada. Sebenarnya ada tapi tak dihantar, tak dipenuhkan dekat chef dan sebagainya lah, di kedai-kedai. Jadi dia merasakan mesti ada sesuatu untuk kita menjejak lipstick ni. Berapa banyak lipstick ni ada?
Betul.
Jadi lepas tu dia dapat ditawarkan, dipinjamkan ke Auto ID. Ni adalah dekat MIT lah, Massachusetts Institute ni, teknologi ni begitu tinggi lah. Dan masa tu pun dia tengah buat satu kerja yang dalam bentuk RFID. Kalau saya pernah dengar, RFID ni selalu ada dalam chip.
Betul.
So dalam loyalty card ni ada chip. Jadi chip ni ada radio frekuensi. Selalu digunakan loyalty card ni untuk scan dan sebagainya. Dia kata, apa kata kalau kita keluarkan chip ni dan letakkan dekat lipstick, kotak lipstick dan sebagainya, untuk kita mengesan di mana berapa banyak lipstick tu ada. Berada dalam stok. Jadi tidaklah dia sebagai brand manager ni dia sentiasa tak tahu stok dia ke mana, dah cukup tidak, siapa yang nak, kedai-kedai mana yang sepatut dipenuhkan dengan lipstick tu. Jadi di situlah dia bermula dengan RFID ni pada tahun 1999. Dan lepas tu dia mengatakan, apa kata kalau kita namakan teknologi yang masukkan RFID ni untuk mengesan benda-benda ni, kita panggil smart packaging. Lepas tu dia kata orang tak faham smart packaging. Lepas tu dia terpaksa terangkan mengenai internet. Dan bila dia terang pada internet, dia alang-alang dia kata sepatutnya kita tukarkanlah smart packaging ini kepada Internet of Things. Jadi dalam tahun 1999 itulah kita bermulanya perkataan Internet of Things tu. Dan situ dia dikaji bahawa banyak perkara benda yang boleh disambungkan kepada internet. Jadi kalau kita tengok teknologi ni dia berubah. Kalau kita tengok gelombang internet ni berubah. Asalnya sebelum Internet of Things ni dah ada internet. Pada awal 80-an dan sebagainya. Masa tu saya ingat lagi masa saya belajar kat universiti. Nak hantar email ni susah. Tak ada email address.
Betul.
Jadi kita kena pergi kat universiti. Kita kata root at universiti ni, baru kita dapat hubung orang tu.
Dulu
root. Dia tak ada email address.
Saya tak alamilah masalah tu.
Tak ada. Sekarang memang semua orang dah ada email address.
Sebab zaman saya dulu, kalau mudahnya, agak mudahnya, ada Opera.
Opera. Browser Opera kan.
Betul.
Tapi sekarang Netscape ada.
Dia dah banyak lah.
Mozilla dan sebagainya.
Mozilla ada.
So lepas tu kita rasakan Internet of Things yang IoT, internet masa tu lebih kepada menyambungkan komputer. Jadi walaupun sambung komputer, aset-aset yang ada yang kecil-kecil ni dia tidak dapat di apa tu dikira letaknya di mana, kedudukannya di mana, apa yang berlaku dengan benda-benda yang ada yang kecil-kecil ni. Sebab dia tak sambung komputer, dia tak sambung kepada benda-benda yang kecil ni. Jadi pada gelombang yang pertama tu, kita panggil gelombang internet yang berbentuk desktop lah, tetap, talian tetap, semua ada kabel dan sebagainya. Lepas tu baru kita gunakan gelombang kedua, di mana mobile phone kita pula dah disediakan untuk internet.
Betul.
Internet dalam poket kita lah kan. Sekarang dah mudah. Jadi daripada situ internet telah diguna secara meluas. Bila Kevin Ashton mengatakan semua benda boleh disambung kepada internet, itulah bermulanya gelombang ketiga Internet of Things pada tahun 99. Tapi lambat dia nak gelombang tu nak besar. Jadi sampai sekarang ni baru kita rasakan Internet of Things tu penting. Tapi kenapa teknologi tu, gelombang tu datang dengan serentak ialah sebab dulu barang tu mungkin besar, komputer yang kita buat tu besar,
besar
dan sebagainya, dan alat-alat ni semua besar. Jadi kita dapat mengecilkan sebab ada chipset, kita boleh kecilkan transistor ni makin banyak, dan makin kecil makin power, makin berkuasa, dan makin kita orang tu
banyak fungsi dia.
Banyak fungsi dia. Boleh diletakkan dalam chipset yang kecil saja. Kemudian kalau kita lihat, dia punya harga pun makin murah.
Betul.
Kemudian kita tengok
pilihan pun banyak kan.
Kemudian rangkaian pun berbanyak, bagaimana rangkaian. Dulu hanya RFID. Dia banyak, dia punya sense, dia punya cara kita nak sambung internet ni. Banyak RFID ada, dia panggil ZigBee ada, Bluetooth ada, Wi-Fi pun ada. Jadi banyak-banyak teknologi ni boleh disambungkan kepada internet yang kita sedia ada ni lah. Kemudian kita punya cara programming tu untuk membuat program dah mudah. Dulu kita nak buat satu line kod ni panjang lebar. Tapi sekarang
ambil masa dulu.
Ambil masa. Jadi pelajar-pelajar pun, saya masa dulu nak buat berjela-jela, beribu-ribu line nak buatkan buat grafik dia. Tapi sekarang orang tulis kotak aja kan.
Senang je kan.
Senang je.
Kita tengok, kadang-kadang kita tengok dekat YouTube kan. Kita nak tengok macam mana dia orang buat semua tu. Nampaklah kemudahan tu berbeza dari era dulu dengan era sekarang ni.
Itu sebab topik evolusi teknologi ni saya rasa amat penting. Supaya orang faham bahawa teknologi ni akan sentiasa berkembang. Evolusinya sentiasa ada. Kemudian kalau kita tengok, dia punya berapa banyak benda atau things ni akan disambung kepada internet. Kita dah tak tahulah, tak fikir kan, banyak perkara. Kan? Orang kata 20 bilion lah macam-macam. So dalam Internet of Things ni, dia ada empat komponen lah. Kalau sekarang evolusinya, dan sampai sekarang kita akan tengok ada empat komponen yang penting. Sensor yang kita ada ni, semua deria-deria manusia ni yang bentuk analog ni, apa yang kita nampak, kita dengar, kita rasa dan sebagainya, bentuk digital.
Betul.
Bila dah bentuk digital, bolehlah kita gunakan data-data tu untuk katakan ini panas, ini sejuk, ini kotor dan sebagainya. Betul. Kan. Kemudian kita kena ada rangkaian, itu komponen kedua, network lah untuk disambungkan. Itu kan internet lah dia pakai. Kemudian ada platform yang kita gunakan. Platform tu digunakan untuk menyambungkan semua sensor-sensornya data ni masuk dalam platform ni. Barulah kita gunakan data yang datang simpan dalam platform, kita buat aplikasi. Itu yang kita evolusi.
Itu dah bagaimana evolusi tu boleh berlaku kan. Itu untuk soalan pertama lah. Tapi banyak sebenarnya kita dapat tahu peredaran masa ni dengan teknologi ni. Dulu lain, sekarang dah memang lain lah. Total sebenarnya different yang banyak eh.
Betul. Saya alhamdulillah dapat hidup dalam zaman yang dari dulu sampai sekarang.
Saya ingat saya ingat doktor nak kata, saya alhamdulillah dapat hidup dalam dunia TikTok sekarang.
Itu pun hebat juga tu.
Okay, baik, selepas ini kami kembali lagi. Ada lagi soalan yang nak ditanyakan bersama dengan tetamu kita hari ni, Dr. Mazlan Abbas. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu. Ini dia Arif Baharan Usah, Selangor FM. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Saf dan juga Dr. Mazlan Abbas dalam evolusi teknologi melangkah masuk ke era IoT. Okey, kalau kata tadi doktor ada terangkan jugalah berkaitan dengan bagaimana evolusi tu boleh berlaku berkenaan dengan IoT ni. Cuma kita nak teruskan lagi soalan kita ni. Bagaimana para usahawan? Ni yang off record tadi saya tanya dulu tadi kan. Bagaimana para usahawan ataupun perniagaan boleh memanfaatkan IoT ni? Untung ke? Ataupun letih lebih ke?
Jadi kalau para usahawan ataupun peniaga-peniaga yang nak buat menceburi dalam bidang IoT ni, dia kena faham beberapa perkara jugalah dulu ya. Sebab dia kena, satu, IoT tu kegunaannya untuk apa? Bukan kegunaan untuk diri dia sebenarnya, sebenarnya kegunaan untuk pelanggan dia. Jadi kalau kita, pelanggan akan bertanya, bagaimana kita akan dapat manfaatkan daripada IoT ni?
Betul.
Macam mana kita nak bagi? So kita sebagai pemberi khidmat, perkhidmatan tu, solusi tu, kita akan berfikirkan kepada dia. Kita akan tanya dia balik, apakah sebenarnya aset yang selalunya kita hendak monitor, nak pantau, tapi kita tak boleh pantau secara tak ada, tanpa teknologi.
Ada situasi tu eh?
Situasi. Bukan contohlah elektrik, uh-huh, kita tak boleh pantau berapa banyak kita elektrik pakai. Jadi kan, ataupun kita kata rumah kita yang, uh-huh, tak ada orang kat rumah, macam mana kita nak pantau supaya orang tak datang masuk mencuri?
Orang tak masuk mencuri.
Ha, betul. Kalau kita nak naik bas, kita nak tahu bas tu dekat mana pula.
Sampai pukul berapa?
Ha, barang yang kita hantar tu bila pula nak sampai? Dekat mana benda tu?
Betul lah kan.
Jadi kita perlu teknologi kan.
Tak boleh lah pakai konsep redor je.
Atau redor je. Bila nak sampai, sampailah dia kata. Tak boleh lah gitu. Tapi kalau kita tengok, manusia pun ada aset. Aset manusia, kesihatan. Bagaimana kita nak pantau kesihatan kita?
Betul.
Anak kita pun aset kita kan. Betul. Sebagai keluarga, kita aset kita, keselamatan kita. Macam mana kita nak pantau keselamatan dia? Kereta kita. Jadi kalau kita lihat, pertama kita kena tanya pada usahawan atau yang nak buat perniagaan IoT ni, kita jumpa pelanggan kita, kita akan tanya dia, apakah masalah yang timbul sekarang? Apakah aset yang paling penting kita nak monitor? Kalau dalam bisnes, kalau pelanggan tu kata, saya punya aset ialah untuk menjaga keselamatan orang, itulah kita akan bermula daripada situ. Jadi dia punya manfaat dia banyak lah. Sebagai contoh, dia boleh jimatkan kos. Jadi kalau kita ada satu aset kita yang sepatutnya selalu kita hantar pekerja kita pergi jauh, jalan ke atas bukit nak tengok kita punya stesen dekat semana, stesen tu hidup lagi ke tidak kan, atau down ke tidak dan sebagainya, atau dah ada orang mencuri ke tidak, setiap kan tiap-tiap minggu kena hantar dia orang.
Betul lah.
Jadi kosnya tinggi daripada ni. Jadi kita kena monitor dari jauh-jauh. Kos tu boleh menjimatkan.
Betul.
Dan kita boleh tengok productivity. Productivity lebih efficient lah kitanya cara bekerja.
Betul.
So kalau kita tengok yang apa tu, yang kes-kes lori yang datang rumah tapi tengok sampah tak ada, buang masa je kan. Bila tong sampah dah penuh, patutnya dia datang lah.
Maknanya kena ada teknologi yang boleh detect.
Detect sampah
saya yang penuh.
Dah penuh. Separuh penuh. Di mana dia penuh?
Kan? Jadi bazir masa satu.
Ha, masa. Jadi productivity untuk orang yang itu cukup masa lah. Kalau tidak satu taman ni pusing, hanya dapat 10% je sampah kan.
Betul. Setuju.
Ha, lepas tu kalau kita tengok revenue, maknanya dia dapat jana pendapatan baru. Sebab IoT ni dia boleh bagi produk yang baru. Produk yang tak terpernah kita terfikirkan.
Tak terfikir pun.
Ha, jadi macam kami nak cuba bangunlah satu produk yang panggil Discover, yang boleh memantau orang daripada jarak jauh untuk apa tu, dalam perjalanan.
Adakah itu aplikasi cari jodoh? Bukan.
Dia jodoh dah ada.
Oh, jodoh dah ada.
Tapi yang dah ada jodoh kena pastikanlah, jangan bergaduh bila dalam satu grup tu. Jadi aplikasi macam ini pun satu revenue yang baru sebab dia menggunakan sensor dalam dalam phone tu, GPS tu. Jadi kita boleh tahu lokasi kita punya partner tu kat mana lah.
Itulah fungsi dia.
Fungsi dia. Jadi keselamatan dia. Bila kita nak berjumpa di tempat-tempat yang tertentu, kita tahu dah sampai ke belum. Ni ada shake call, dah sampai ke belum kan. Tak payahlah gitu kan.
Mak, itu yang sekarang-sekarang diusahakan sekarang ni. Nama dia apa tak tahu lagi?
Discover. Kita jumpa, discover lah siapa orang tu kat mana, di tempat mana.
Bagus.
Lepas tu kita akan lihat, kita punya ada satu lagi, kita panggil loyalty pelanggan. Loyalty pelanggan ni, bagi contoh lah, kita sekarang, dia orang bagi contoh IoT selalu washing machine. Pembasuh baju kan. Berapa banyak, dia akan tahu, bila letak sensor-sensor dekat pembasuh baju tu, dia akan tahu bagaimana kita menggunakan pembasuh baju tu. Hari apa, bila,
kekerapan bila,
dia punya sabun tu bila nak ni. Jadi bila sabun tu dah habis, dia akan tekan satu button, dia terus akan hantar message tu dekat yang bekas sabun tu, dia boleh hantar kat rumah. Tak payahlah kita hari ni tak ada sabun, tak payah boleh basuh baju pula kan.
Canggih.
Jadi kan? Dengan IoT ni dia boleh memberi apa tu, kepuasan pada pelanggan-pelanggan kita lah.
Itu kaedah dia sebenarnya. Tapi kalau kata macam langkah-langkah kan, yang kalau kata yang kita perlu ni, kalau kata kita nak bangunkan IoT ni, apa pun kata, ataupun perkhidmatan IoT ni, langkah-langkah dia pula macam mana tu?
Oh, macam mana kita nak mulakan lah. Dia kalau duit banyak.
So memang kita kata benda tu senang je. Tapi bukan mudah lah rasanya.
Senang satu, kalau duit ada banyak, boleh semua.
Oh, macam tu. Okay. Shilling.
Shilling dapat shillingnya servis lah. Okay. Kalau ringgit dapat ringgitnya servis. Jadi dah ada 4 peringkat macam IoT ni. Jadi paling mudah kita panggil memantau. Kita pantau je dari jauh-jauh. Cukup lah. Kita pantau. Macam kita pantau stesen kita, api tu terpadam ke, bateri tak cukup dan sebagainya. Tapi kalau kita rasa nak lebih sikit, kita letak actuator yang dia boleh kontrol, mengawal. Dia boleh onkan balik. Kalau rumah kita dah terpadam, kita boleh onkan balik lampu dia. Kemudian ketiga, kita tengok kalau boleh kita optimalkan dia. Kalau sensor tu banyak-banyak dekat kereta kita, kita boleh tahu berapa jarak kereta kita bergerak dan sebagainya kan. Enjin dia, bateri dia ke, tayar dah botak dan sebagainya pun semua kita tahu. Last sekali kalau kita dah canggih ke semuanya, kita boleh automasikan dia. Maknanya dia berjalan sama, jalan sendiri. Maknanya benda ni bercakap dengan benda yang lain lah. Jadi kalau kita nak, sebagai contoh lah, kita sebagai ahli perniagaan ataupun syarikat-syarikat yang hendak nak ada IoT sendiri, kita kena ada 3 peringkat lah. Janganlah kalau ada duit semua boleh lah,
semua jalan,
semua jalan. Yang pertama, kita pastikan kita menyelesaikan masalah yang betul-betul masalah, supaya
untuk,
kita
untuk
dapat impact yang besar. Mungkin kita punya investment tu sikit aja, tapi dia punya impact tu besar. Kedua, baru bila kita dah ada sistem IoT kita, kita sambungkan kepada sistem legacy dia kat belakang backend tu. Sebab IoT ni dia ada dua, dia panggil IoT dengan OT. IT dengan OT. IT ni yang backend kita lah, sistem kita yang
OT semestinya bukan overtime
Dia mesin-mesin yang tak sambung ke internet. So bila dah sambung ke internet, kita boleh sambung kepada backend sistem dia. Jadi IoT dengan backend sistem tu boleh sambung. Yang ketiga, bila dah banyak data tu, kita bolehlah cara buat proses yang baru. Tak payah pakai proses-proses lama yang dah lapuk tu. Yang bertahun-tahun kita punya SOP tu, kita ubah SOP yang baru, norma barunya SOP. Kemudian kalau kita rasa kita nak buat business model baru, boleh juga. Tak payahlah, kali ni kita, cara kita charge orang tu selepas orang tu mendapat kesan yang baik daripada servis kita.
Betul.
Kalau kesan kesannya tak baik, charge dia kecil. Kalau kesannya besar, charge dia besar.
Betul lah. Risiko lah. Bergantung kepada risiko lah. Risiko. Okey, baik. Kita nak berehat dulu seketika, doktor. Okey, selepas ni ada lagi soalan yang kita nak tanyakan kepada doktor. Disebabkan yang tadi kita start lewat 5 minit. So, kita tambah sikit 5 minit tu. Boleh eh?
Boleh.
Tak ada masalah. Okey, jom kita sama kita merasai nikmat hari raya. Selepas ini kita nak dengarkan lagu nyanyian Ainan Tasnim. Okey. Jadi bagi anda terus kekal setia bersama dengan kami di Selangor FM, pilihan tepat. Ya, terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami sebagai pilihan nombor satu anda. Aspirasi negeriku, evolusi teknologi bersama dengan Dr. Mazan Abbas. Kita ke soalan yang seterusnya ini juga. Mungkin untuk penutup-penutup juga lah kan. Okey, kita nak tahu dua jawapan daripada doktor. Sebenarnya adakah bakat-bakat IoT di Malaysia ini sudah mencukupi untuk membangunkan industri di Malaysia? Kalau kata belum, kenapa? Apa yang kita kena lakukan dan juga antara cabaran-cabaran yang lain lah. Dan juga kita nak tahu juga nak atasi cabaran tu macam mana?
Saya lihat masa saya menceburi secara khusus pada 2014. Memang pada masa tu bakatnya memang kurang. Kalau kita nak cari, sebab bila kita bangunkan satu platform kami tu, IoT, kita rasakan, eh, boleh tak kamu semua membangunkan perkhidmatan IoT menggunakan platform ini? Jadi kami lihat tak ada bakat yang ada di Malaysia, kuranglah yang ada di luar negara. Jadi kami rasakan, okay, mungkin ada satu gap yang jurang yang terputus. Maknanya kita punya bakat tu masa tu mungkin tak dikeluarkan lagi daripada universiti. Jadi saya pergi ke universiti, saya lihat banyak daripada universiti tu dia punya syllabus tu mungkin agak lama, belum diperbaharui,
diperbaharui
dengan konten-konten dan kandungan-kandungan yang lebih baru lah yang industri 4.0 ataupun IoT. Jadi saya pun membantu universiti dapat membangunkan kandungan yang baru. Dan kami sekarang lihatlah banyak college, universiti, sekolah dan industri dah mula ada. Jadi kita akan lihat bakat-bakat ni akan dikeluarkan mungkin dah setahun yang lepas, yang baru. Kami juga menyediakan macam platform ni untuk digunakan oleh pihak universiti dan pelajar-pelajar untuk buat projek untuk memudahkan dia. Jadi kalau tanpa platform yang macam bentuk industri dekat universiti, mereka agak susah nak membayangkan. Jadi lebih mudah kalau kita tawarkan ni kepada pihak mereka. Jadi dengan cara ni dia dapat belajarlah dengan cara yang paling mudah. Jadi kita bagi macam-macam tutorial dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pun mungkin bukan setakat bakat saja yang ada masalah di di mana syarikat dan sebagainya. Masalah yang paling besar yang kami hadapi ialah golongan-golongan yang pengurusan mungkin dia agak ke belakang sikit dengan teknologi yang agak baru. Jadi minda tu terpaksa ditransformasikan lah. Jadi mereka terpaksa mengambil risiko. Teknologi yang baru ni selalunya risikonya pun ada juga. Jadi tapi tak apa. Cara paling mudah, kita kena fikir besar. Think big dia kita panggil. Fikir besar, buat kecil.
Betul.
Jadi cara kecil-kecilan, bila kita dapat kepercayaan bahawa setiap projek yang kecil tu boleh memberi manfaat, memberi impact yang besar, maka lepas tu boleh kita lah lakukan projek yang lebih besar. Itu langkah-langkah yang mudah. Janganlah invest berjuta-juta, beratus-juta, tapi impactnya kecil. RM100,000 pun cukup dan sebagainya.
Itu cabaran-cabaran dia lah.
Yeah.
Tapi memang susah juga kan. Jadi tambah-tambah macam, yelah kalau kata pengalaman, rasanya masing-masing ada juga pengalaman ni kan. Kalau kata kita nak nak mengajar orang yang lebih berusia ni dalam mengenal teknologi ni, memang ambil masa.
Ambil masa.
Kena sabar jugalah.
Betul.
Bukan benda-benda yang mudah lah.
Betul.
Jadi kalau kata, nak kata Malaysia ni semuanya dah tahu teknologi baru ni, tak jugalah kan.
Kita masih ada jurang dia yang kita terpaksa kecilkan, rapatkan lah. Sebab saya tak boleh nak cakap orang-orang yang dah berusia ni tak tahu teknologi.
Tahu.
Saya ni pun dah berusia juga kan.
Jangan cakap macam tu.
Jadi teknologi pun masih digunakan.
Kan. Okay. Apa pun, itulah orang kata, kalau kata teknologi tu, kita kena tahulah apa point dia. Apa kegunaan teknologi tu. Tapi macam yang doktor kata tadi, kalau kata macam satu syarikat tu dah tahu apa kekurangan tu, baiki kekurangan tu dulu. Mm-mm. Kan?
Dia mesti ada satu. Dia mesti ada juara di dalam syarikat tersebut. Juara yang boleh kata orang tu break down all the barriers. Dia tak kisah apa. Ini kita ni, kitanya visi, misi kita.
Itulah sebenarnya. Okay, jadi terima kasih kepada doktor yang terus bersama dengan kami. Mungkin sebab kita, kalau kata minggu depan, kita dah masuk bulan baru. Kita nak tahu juga apa yang doktor nak tekankan untuk bulan depan ni. Sebab doktor kata doktor mengajuk ni.
Bukan mengajuk. Mungkin bulan depan saya nak rehat sekejap. Bagilah orang lain juga dengar. InsyaAllah.
Kita call dari rumah lah.
Boleh juga. Konti baru, saya nak tengok konti baru juga tu.
Tapi doktor kata tak ada bulan depan kan. Kita jumpa sebulan lagi lah.
Boleh, insyaAllah.
Taklah, gurau je. Okay, apa-apa, terima kasih di atas perkongsian doktor untuk topik kita hari ni, melangkah masuk ke era Internet of Things. Dan juga kita nak ucapkan good luck untuk Discover aplikasi tersebut.
Yes.
Tak sabar kita nak tengok macam mana dia punya rupa, macam mana dia punya hasilnya, dan juga bagaimana manfaat kepada rakyat Malaysia terutamanya. Okay, terima kasih dia cakap sekali lagi kepada doktor. Dan juga antara lagu-lagu yang menanti anda untuk jawab seterusnya, kita ada Lukas Sikta, Yang Itu Yang Ini.